Pia, ved du, hvad en honninggrævling er?
Nej, men det lyder lækkert.
det tror jeg, det er ikke en madret. Det er meget, meget, meget...
Jeg forestiller mig med sådan en lille chokoladegrævling.
Meget, meget hissigt grævling, som er totalt frygtløs, og som angriber meget, meget større, meget farligere dyr for fuld smadret løver og slanger og kobraer, jeg ved snart ikke hvad.
Okay.
Og Mette Frederiksen er jo lidt sådan... Altså, hun er nærmest gået til fuldt modangreb på Donald Trump og på den amerikanske administration og fået alle sine venner på tværs af det europæiske kontinent til at gå med i det der modangreb, fordi nu gider hun ikke finde sig mere.
Altså, den lille honninggrævling Mette Frederiksen troede jo, hun skulle starte sit 2026 med at tale om fødevarepriser og demens og velfærd og alt muligt, som hun havde lagt til for nytårstalen. Men så endte det jo helt anderledes.
Ja, altså Mette Frederiksen havde jo sådan startet sådan en form for offentlig sådan samtaleterapi med danskerne omkring hendes egen facon og gebærden, og at hun også havde fået kritik, og den var endda også berettiget.
Ja, hun var også selv lidt skyld i det.
Ja, altså må man i hvert fald forstå. Og så endte vi et helt andet sted med, at nu står vi så i en international krise, og et eller andet sted midt i al virakken, så har regeringens topledelse nok svært ved at tro deres eget held. Der er ikke noget i politik, som en fjende ingen andre bryder sig om, og en konflikt, man kan slås i.
Men vil hun gerne tale om Grønland? Det er jo også en krise, det er en konflikt, som hun siger for første gang.
Jamen, det er da helt vildt alvorligt. Og der er ikke en tvivl om, at det er en af de mest alvorlige situationer, Danmark har stået i mange, mange, mange år. Men når Danmark gør det, så er der også bare en tilbøjelighed til, at vi samler os omkring dem, der leder landet. Og Mette Frederiksen befinder sig bare utrolig godt som kriseleder.
Og honninggrævling.
Frygtløs i hvert fald.
Frygtløs. Klar til kamp.
Det er selvfølgelig et nej fra kongerigets side.
Jeg har ingen ambition om at træde ud af regeringen. Jeg er glad for det her regeringssamarbejde.
Grønlænderne, de ønsker at være grønlændere og ikke at være amerikanere.
Jamen prøv lige at høre, jeg kan slet ikke forestille mig nogen andre regering, den vi har nu.
Klart, efter sådan et valg her, der skal vi jo have lov til at tænke os om.
Jeg vil helst sidde der, hvor Venstre får størst politisk indflydelse.
Vi gik til valg sidst på noget, og ikke nogen. Det kommer vi også til at gøre næste gang.
Du lytter til Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker her i DR, og vi er tilbage fra juleferie. Thomas og Jakob, I er som altid med mig her omkring bordet. Har det været dejligt at være på ferie?
Det har været skønt.
Ingen rygskader på ski?
Jeg er blevet en ældre herre. Altså.
Du kom slet ikke på ski?
Jeg kom slet ikke på ski, det regnede i Norge.
Og Thomas, der er en ting, du sagde jo sidst, at julen, det var skilsmissernes tid.
Ja, altså det er ikke for mig personligt, okay. men vil jeg gerne dele. Men det er det, og det var sådan set, det var sådan en forsøg på en vittighed omkring, altså hvad skulle Mette Frederiksen have liggende på sit skrivebord, når hun holdt nytårstalen? Altså fordi regeringen jo sådan er altså samspilsramt, ikke? Ferien er jo sådan en konfliktfyldt tid, og man kan sige, Mette Frederiksen forsøgte vel at prøve at reparere bedst muligt på det i sin, i sin nytårstale, og så kan vi spole frem til et par dage senere, og hun så står i noget, som vel er den... Altså, er den største krise, der har været mellem Europa og USA nogensinde?
Jakob, du er heller ikke blevet skilt, og ikke hvad jeg ved, hvad i hvert fald. Men det er SVM-regeringen jo sådan set heller ikke mere, end den var før. Altså, det har jo ikke været en juleferie, der har været sådan katastrofal for SVM.
Nej, overhovedet ikke, og det er sjovt, fordi nytårstalen fulgte jo nogenlunde den skabelon, vi havde talt om i dagene inden. Altså, vi udkom jo der mellem jul og nytår, hvor vi talte om, hvad kunne der være i sådan en nytårstale. Og i virkeligheden var det en tale, der mindede meget om det.
I ramte rigtig godt. Nogle ramte jo bedre end andre.
Ja, med den quiz der, Fia. Altså, men det var en tale, som i virkeligheden handlede om, den gav noget selvreflektion fra Mette Frederiksen. Den havde ikke så meget på det udenrigspolitiske, og den havde en del ting på det indenrigspolitiske, tættere på danskernes hverdag, og faktisk også en del projekter, som var fælles for regeringen. Det vil sige, det var faktisk en tale, som lagde op til, at SVM-regeringen har et arbejdsomt halvår foran sig, også på den indenrigspolitiske bane. Så de der skilsmissepapirer, de lå ikke lige klar til at blive underskrevet, vel? Altså, det var sådan set en statsminister, der gerne ville arbejde videre med de to partier, hun sidder i regeringen med.
Så skinnerne blev ligesom lagt ud. Vi skal til folketingsvalg i år. Det bliver mega spændende, men altså, det er jo ligesom, som alt tyder på lige nu, SVM-regeringen, der skal køre den i mål. Men så er det jo, at Donald Trump lige kommer til at stjæle hele den politiske dagsorden her i 2026, Thomas.
Ja, altså den her konflikt, som man fra dansk side og europæisk side vel havde håbet var bilagt, nemlig USA's ambitioner om at overtage Grønland, blusser pludselig op, fordi at Trump i sådan et improviseret overtagelsesforsøg på at komme besiddelse af Venezuela, ligesom genopliver debatten om, hvorvidt at USA også vil overtage Grønland. Og det var jo sidste, og det kommer jo også i forlængelse af, at han har udnævnt den her særlige envoy fra Louisiana, som jo vel i starten blev opfattet lidt som en joke.
Mm.
Altså en person, som kom fra Louisiana for det første, og for det andet aldrig havde været i Grønland.
Så jeg elsker, når ham der fra Louisiana, han siger, hvad det er, hans opgave er. Han siger, det bliver great for Louisiana, det bliver great for Greenland.
Ja,
jeg synes, det er fantastisk.
Det er altså, en udsending, som blev
og så vil han tage barbecue med.
Ja. Det kan da være, det smager lækkert på sæl.
Så altså så står vi her igen, ikke? Altså og det er sådan lidt uheldigt ved det er jo, at det er uklart, hvad USA vil, og det er uklart, hvad Europa kan gøre.
Vi skal selvfølgelig tale om Grønland, fordi det fylder alt lige nu, men vi skal også lige vende, og det har jeg jo glædet mig rigtig meget til, nytårskvizzen, vores tippen 13, som vi udfyldte i sidste program, som handlede om, hvad ville Mette Frederiksen sige i talen, hvad ville hun ikke sige, hvad ville hun lægge vægt på. En af de ting, som hun talte om, som vi alle sammen også havde forudsagt, var fødevarepriser. Moms og check, der er nyt fra regeringen, der er interne armlægninger i gang, det skal vi vende. Vi står her igen, det gør vi også. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, i dag partner i Primetime. Jakob Broen, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, i dag har du Broen Advisory. Og Theodora Renard, hun redigerer det her program, så er det på plads, og så kan vi komme i gang med det handler om. Nemlig denne her vilde historie om Grønland, som I siger, den er tilbage. Donald Trump vil gerne have Grønland, og det har sat regeringen på overarbejde. Det blev tydeligt, da der kom en dagsorden ud i forhold til, hvad de skulle snakke om i udenrigspolitisk nævn. Der var et punkt på dagsordenen. Det var kongerigets forhold til USA. Hvad siger det om situationen?
Altså, måske skal vi trods alt påtage os den public service-forpligtelse også at forsøge at tage en lille smule af dramaet ud af det. Kæmpe, kæmpe krise og alvorligt, og ingen ved, hvor det her ender. Det er jo det, der er ubehageligt ved det. Men jeg synes også, man må sige, at det, at man orienterer udenrigspolitisk nævn, altså det havde jo været på en eller anden måde en større historie, hvis ikke man gjorde det. Altså det skal man gøre i den situation. Det er fuldstændig efter bogen, at man gør det. Så altså, på den måde synes jeg ikke, at det er så vildt igen. Og så er der vel også det helt, ved jeg godt, kyniske synspunkt, men altså både for Løkke og for Mette Frederiksen, er det her jo også en chance. Og det skal vi bare ikke lægge fra os i alt det her, at det er en regering, der står med ryggen mod muren. Det er to partiledere, som kappes om at være mest upopulære i befolkningen. Det her, det er også deres chance og deres mulighed for at genetablere sig over for befolkningen i et år, hvor der skal være valg.
Det er jo lidt det forbudte spørgsmål, men jeg har lyst til at stille det alligevel, Jakob. Altså, da vi talte sammen sidst, der stod Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i lort til halsen, undskyld, men det var dårlige målinger, det var kritik af Mette Frederiksen, det var op ad bakke, det var diskussioner om, hvorvidt Venstre ville trække sig ud af regering og så videre og videre. Alt det der, det er jo glemt nu. Nu er der en ting, vi alle sammen taler om, og det er Grønland. Kan det blive en fordel for Mette Frederiksen?
Det kan det. Altså, og det er meget nemt at svare på, ja. Hvis man kigger tilbage på Mette Frederiksens personlige popularitet og på Socialdemokraternes meningsmålinger, så sidste gang, vi havde en situation, der minder om det her, altså, og det vil sige, første gang konflikten mellem USA og Grønland og Danmark ligesom spidsede til, det er godt nok cirka et år siden, der fik hun et meget, meget tydeligt bump op i popularitet.
Mm.
At der bliver simpelthen sådan en rally around the flag, rally around the leader-agtig tendens, hvor vi siger, jamen okay, Mette Frederiksen repræsenterer alt andet lige Danmark rigtig godt internationalt. Hun trives enormt godt i kriser.
Okay.
Så ja, det er helt kynisk set, så selvom det er på en enormt dårlig baggrund, så kan det sagtens vise sig at være en fordel for Mette Frederiksen isoleret set.
Men man kommer da lige til at gyse lidt ekstra, når man lige har set, som du sagde, Thomas, angreb i Venezuela, Maduro, der bliver taget til fange. Altså, jeg ved godt, det ikke er det samme scenarie, der kan udspille sig i Grønland, men man tænker da lidt, hvad kan der ske her?
Jamen, altså, det er jo det, der er ubehageligt ved det her. Det er jo, at, at verdens supermagt er komplet uforudsigelig. Altså, jeg vil tro, at lige nu, så arbejder Udenrigsministeriet og Statsministeriet, de arbejder altså, på højtryk på at finde ud af, hvad er det egentlig, amerikanerne gerne vil. Mm. Altså, ambassaden i Washington, de laver ikke andet end at prøve at ringe rundt til de mennesker, de kender i Trumps administration, for at finde ud af, hvad er det egentlig, at USA ser for sig. Og senest er, at man vil få et møde arrangeret med den amerikanske udenrigsminister og den grønlandske Ditto og Løkke. Altså for simpelthen at prøve at finde ud af, hvad er egentlig landingsbanen for det her? Altså prøv at se, om ikke der er en voksen til stede i den amerikanske administration, man kan tale med for at finde en løsning på det. Så det er jo enormt ubehageligt. Når det så er sagt, så er det her også chancen. Altså, jeg tror, at sidste gang, som Jakob siger, der stod Socialdemokratiet pludselig til at blive målt til en 3-24%. Hvis Mette Frederiksen hun havde udskrevet valg der, så havde hun haft 4 år mere som statsminister. Det tror jeg er fuldstændig indiskutabelt. Mm. Det gjorde hun ikke, og nu ligger hun og gisper efter vejret på 18% sidste gang, der blev målt.
16-15 her i butikken.
Altså, så det siger jo lidt om, hvad det kan, sådan noget her. Det mest interessante spørgsmål, for uden selvfølgelig, hvad der kommer til at ske med Grønland, det er jo, hvad kommer det her til at betyde for Socialdemokratiet og for regeringen?
Enhver diskussion omkring Grønland og Grønlands fremtid, det er en diskussion, der skal starte og slutte i Nuuk og i Grønland.
Hele diskussionen omkring Grønland, USA, Trump, Danmark, som jo ikke har fyldt noget faktisk overhovedet i hele efteråret, den bliver jo pludselig vagt til live, som du sagde, Thomas, inden jul, da Trump pludselig siger, at han har udnævnt en særlig udsending, som skal hjælpe med at overtage Grønland. Lars Løkke Rasmussen, han er jo taget på Færøerne for at holde juleferie, men må ud i blæst og storm for at kommentere det her. Det her, det er jo en sag, som har ligget og ulmet et år, jo, kan man sige, fordi det er et år siden, at Trump sagde ligesom for første gang, at han gerne ville have Grønland. Så det er jo ikke en sag, som har været parkeret fuldstændig væk hos regeringen.
Den udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske strategi, som amerikanerne har lavet for nylig, den har jo blandt andet hele det her Nordamerika-perspektiv, og Grønland er jo en del af Nordamerika.
Mm.
Altså, så det er jo ikke, fordi amerikanerne går og putter med, at de har en meget, meget stærk interesse i Grønland. Det ved vi sådan set godt. Det er et erklæret udenrigspolitisk strategisk mål for amerikanerne. Vi er ikke helt sikre på, hvordan det så skal udleves. Altså, om den amerikanske ambition i virkeligheden er, at det skal være skal Grønland være en amerikansk stat? Skal det være sådan en associeringsaftale, ligesom Palau, hvor de har styr på militæret, men de ellers kan passe sig selv? Altså, det ved man ikke helt, men der er ikke nogen tvivl om, at amerikanerne har en meget, meget, meget stærk strategisk interesse i Grønland, og det siger de jo helt åbent.
Men jeg synes bare, når man har talt med folk i toppen af regeringen, så har det her jo været et tema, som har optaget dem. Altså, der er ikke nogen, der har troet, at Trump havde opgivet sin drøm om at få Grønland. Men hvad betyder det, at hele diskussionen er rykket ud i offentligheden, hvor den måske før har ligget inde i bag en dør i regeringskontorerne?
Jamen, de tilfører jo sådan et element af noget totalt ukontrollabelt. Altså, og det kan man jo også se, at lige nu, der er det jo sådan en overdrivelse at sige, at regeringen er i kontrol med sagen. Altså, der var et pressemøde efter det her møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor Troels Lund og Løkke skulle forsøge at forklare omverdenen, hvad der egentlig skete. Det er en meget, meget svært sag. Altså, situationen er meget, meget ophedet, og de var nærmest nødt til at afbryde det, fordi journalisterne råbte i munden på hinanden. Det er meget intenst. Altså, der er både udenlandske journalister og danske journalister, og sidder på en eller anden gang på Christiansborg.
Nu sagde du før, Thomas, at det jo nærmest det ville have været vanvittigt, hvis der ikke var blevet holdt et møde i Udenrigspolitisk Nævn. Men det her møde, det blev jo holdt i et særligt lokale, som er ekstra hemmeligt, låst på døren, ikke nogen vinduer. Man må ikke engang tage sin kaffekop med indenfor. Altså normalt er det jo sådan, at man lægger telefoner udenfor, men ikke noget må komme med ind. Det siger der lidt om alvoren i det.
Det gør det bestemt. Altså, det er jo alvor. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Det man så godt kan stille spørgsmålstegn ved, hvis man skal prøve ligesom at kigge på scenografien i de seneste dages udvikling. Der hvor det her rigtig eksploderede, det var jo i virkeligheden, da der kom det her tweet fra hende her, som er hustru til visestabschefen i Det Hvide Hus, som jeg ved ikke, hvilken rolle man kan tillægge hende, men altså, Danmark valgte jo at reagere.
Hun lægger et billede på Instagram med Grønland, der er iklædt det amerikanske flag, og så skriver hun
soon. Ja. Og der valgte Danmark jo startende med, at den danske ambassadør gik ind og kommenterede på det der sociale medieopslag, og så den danske regering, ministerne, begyndte lige pludselig at reagere både på det, men begyndte også at få alle deres europæiske kollegaer til at reagere. Trump blev så spurgt om det i Air Force One og sagde, som Thomas lige siger før, jamen det kan vi tale om 20 dage, eller om 2 måneder, eller senere, men en del af grunden til, at det er kommet til at fylde så meget, det er jo, at Danmark i virkeligheden har reageret enormt skarpt på noget, som var sådan ret langt nede af eskalationsstigen. Og der har Danmark ligesom sagt, okay, det her det er vores lejlighed til at skifte gear i den måde, vi reagerer over for Trump og over for amerikanerne på.
Ja, fordi hun har jo, Mette Frederiksen, lige givet den et nyk op med retorikken. Altså, hun nævnte jo faktisk i nytårstalen. Altså, der sagde hun, at vi har skulle lægge øre til meget trusler, pression og nedladende tale, endda fra vores nærmeste allierede gennem en menneskealder. Det hører ingen steder hjemme. Men så efter det her sugenopslag og gentagelsen af, at man vil have Grønland, så siger hun jo, at jeg er nødt til at sige det meget direkte til USA, og hun vil opfordre til, at man fra USA's side stopper truslerne mod en historisk tæt allieret og mod et andet land og et andet folk, som meget klart har sagt, at de ikke er til salg. For første gang kalder hun det også en konflikt. Hun skruer det jo også en lille smule op, Mette Frederiksen.
Ja, det er her, jeg synes, man skal holde tungen lige i munden.
Okay.
Fordi at hvis man så hører, hvad Løkke og Troels Lund, hvordan de udtaler sig, for eksempel efter det her lidt kaotiske pressemøde efter mødet i udenrigspolitisk nævn.
Sidste aften.
Der siger, altså, Mette Frederiksen er som sædvanligt, havde han nær sagt, altså meget kategorisk, og jeg er enig med dig, Pia, hun skruer også lige en ekstra tand op for temperaturen. Løkke, han står efter det her møde og siger, nu skal man huske på, at noget af det, Donald Trump siger, det er jo rigtigt. Altså, man skal huske på, at det her med, at der er brug for investeringer i forsvaret, massive investeringer i forsvaret i Grønland, for at det her, det kan forsvares rigtigt, det er rigtigt.
Mm.
Det er der nødt til at ske. Og det er blandt andet derfor, han gerne vil mødes med den amerikanske udenrigsminister. Hvorefter Troels Lund også vil forklare omkring, altså, hvad det er for nogle investeringer, man har tænkt sig at foretage i alverdens forsvarsisenkram og sådan nogle ting der. Så regeringen er jo også ligesom ved at finde ud af, hvad skal sproget egentlig være for det her? Skal det være den her sådan lykkevej, hvor man på en eller anden måde siger, jamen det kan godt være, at vi synes, det er ubehageligt, og det kan godt være, at vi ikke altså, helst var fri for den her diskussion, men det, som Trump siger, lige det eller ej, er jo rigtigt nok. Der er nødt til at ske noget, for så vidt angår forsvaret af Grønland. Altså, eller at skal vi ende med Mette Frederiksen med at sige, altså, det er en konflikt, og vi har sagt nej, og det er, altså, du ved, alting hører op og sådan noget. Der er jo et eller andet her, som ikke er helt afklaret.
Men er det ikke fordi, at man kan tale med 2 forskellige stemmer, altså Mette Frederiksen som statsminister, hendes ord bliver vejet på én vægt, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, selvom de har magtfulde ministerposter, så er de ikke nummer et for Danmark.
Men
en anden mikrofon.
Og man et godt eksempel på det, Thomas siger, og et eksempel på, at Mette Frederiksen nogle gange overstyrer i kommunikationen, det var jo helt tilbage, da Trump var præsident.
Ja.
Første gang, denne diskussion, den egentlig opstod, der kalder Mette Frederiksen det absurd. Altså, Donald Trump, han taler om det her med Grønland, og Mette Frederiksen som dansk statsminister kalder det absurd.
Mm.
Og det får jo Trump til at aflyse et planlagt statsbesøg i Danmark. Det får ham til at kalde Mette Frederiksen for en nasty woman.
Ja, han siger, at det var en nasty thing to say.
Det var en nasty thing to say, ja.
Ja.
Og det vil sige, at det er i hvert fald tydeligt, at den der meget hårdkogte retorik, som Mette Frederiksen nogle gange forfalder til, bevidst eller ubevidst, det resonerer ikke så godt med Donald Trump i hvert fald. Og der virker det, som om Løkke og Troels Lund også sådan set, de forsøger at turnere det anderledes.
Men kunne der ikke være en idé i, at de har siddet, det ved I bedre end mig, men kunne der ikke være en idé i, at man har truffet en beslutning om, at Mette Frederiksen som statsminister, hun skal sidde lidt deroppe og kommunikere lidt firkantet, og så kan vi sende nogle andre tropper i byen til at løse de her problemer, nemlig Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen?
Jeg vil i hvert fald tro, at der er den arbejdsdeling, som er, at Mette Frederiksen lige nu bruger enormt meget tid på at tale med de andre europæiske stats- og regeringschefer. Jeg tror, hun altså bruger Når ikke hun taler med medierne, så tror jeg, hun taler med andre stater, europæiske stats- og regeringschefer. Og det kommer jo også til udtryk ved den opbakning, der kom fra de her andre lande. Altså det, at Keir Starmer, Merz og Meloni går ud sammen med andre stats- og regeringschefer og bakker op omkring Danmark og Grønland, det er da blandt andet et udtryk for, at Mette Frederiksen har brugt tid på at samle opbakning herfra.
Det er jo super hjælpsomt, men det er bare, Pia, hvis man laver den der good cop, bad cop arbejdsfordeling internt i regeringen, så sørger man jo for, at den, der har flest chefstjerner på skuldrene, tager det ansvarlige, fornuftige, kloge synspunkt. Det vil sige, hvis man forestillede sig, der var sådan en bevidst arbejdsdeling i regeringen, så ville man jo lade Løkke og Troels Lund, eller formanden for udenrigspolitisk nævn, eller en udenrigsordfører, skrue enormt meget op for retorikken, ja. Og så ville man lade statsministeren, den med flest stjerner på skulderen, være den, der lige sådan doserede det og fik ro på. Så ville man jo ikke lave arbejdsdelingen modsat, sådan, så løjtnanterne de gik og dæmpede det af, og statsministeren hun gav fuld smadret på speederen.
Mm, okay, men man kan sige, hun har jo ikke talt med Donald Trump siden den samtale, hvor at, den var ret lang, og i foråret, hvor det jo stod klart for hende, at okay, han mener det her, han vil gerne have Grønland. Hun har ikke talt med ham siden, og jeg synes også, jeg fornemmer, der er ikke nogen sådan mega lyst til, at hun skal tale med ham igen, fordi hvis hun bliver fanget i gåseøjen i det rum med Donald Trump, hvad gør man så? Altså, så kan hun ikke forlade det. Giver det mening?
Det synes jeg, det gør, fordi at, jeg vil i hvert fald være meget, meget betænkelig ved at se ind i risikoen for, at statsministeren havde en dårlig samtale med USA's præsident.
Ja.
Og det er jo risikoen.
Ja.
Altså, jeg synes, per definition, så skal det være en god samtale. Det var det ikke sidst. Altså, det tror jeg er ret klart for alle, at det gik galt sidste gang. Og jeg tror da også, at man blandt andet derfor er ret bevidst arbejder i, at det her det skal løses mellem de to landes udenrigstjenester. At man på en eller anden måde må se, om man kan få talt sig til rette. Jeg synes, det er en klog fremgangsmåde. Jeg tror ikke, at der kommer noget ud af, at Donald Trump og Mette Frederiksen taler sammen. Jeg tror ikke, det er de to, der kan løse det her.
Men sidst apropos der, da vi havde hele her, den her nasty situation, der endte jo faktisk med, at de havde snakket sammen, at de fik løst konflikten, når hun blev kaldt en wonderful woman. Så de kan vel
Ja, og det siger vel også noget om, at Donald Trumps måde at være præsident på er en lille smule uforudsigelig.
Mm.
Altså, det bevæger sig lidt i mange retninger. Det, jeg bare tror, man skal lægge til grund, det er, at uanset at hans retorik skifter, og hans humør skifter, og han, når man kigger på ham med europæiske briller, virker noget usædvanligt i sin ledelsesstil, så er der jo et strategisk sigte med en del af de ting, han gør. Og der er et bevidst strategisk sigte med det, amerikanerne gør i Grønland. Så det kan da godt være, at hans retorik og hans metoder, de er svære at forstå. Men sigtet, altså at amerikanerne vil have en eller anden form for kontrol med Grønland. Hvad kontrol så betyder, det ved vi ikke rigtigt. Det tror jeg ikke, der kan være tvivl om.
Men kunne Mette Frederiksen, hvis hun ønskede det, kunne hun så få en samtale med Donald Trump?
Det ville jeg tro, men risikoen ville jo være, at man ville blive bragt ind i sådan et dealrum nærmest, ikke? Hvor man så skulle lave en deal med Donald Trump. Altså, det er jo hans arbejdsmetode. Altså, det vi lige har hørt tidligere i ugen her, det er jo, først fandtes det lidt i internationale medier, danske medier, og nu har, som jeg forstår det, Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, har også sagt det, at det, de egentlig arbejder på, det er at lave en eller anden form for økonomisk aftale, som gør, at de får altså noget associeret med Grønland, de får en eller anden form for, altså jeg vil sige, de kan købe Grønland, og nok ikke, så det bliver amerikansk.
Og men, der har man ikke lyst til, at Mette Frederiksen skal sidde ved bordet og lege sådan en eller anden form for ejendoms
Du risikerer i hvert fald at komme ind i sådan meget, meget, meget svært styrbart spil matador på den globale scene, ikke?
Så rykker man ikke lige til rådspladsen.
Nej, jeg tror, altså, jeg er heller ikke sikker på, at Mette Frederiksen sådan uden videre kan få en samtale med Donald Trump, altså sådan som det er lige nu. Altså det er jo ikke noget, man bare bestiller.
Nej.
Altså en samtale med den amerikanske præsident. Altså hun vil helt sikkert kunne få en samtale med den amerikanske ambassadør i Danmark. Altså han, det er jo en af de eneste ambassadører, som har jævnlige møder med den danske statsminister. Altså sådan frekvent. Og det vil hun kunne få, og det er muligt, hun også har talt med vedkommende. Men jeg tror ikke, at hun bare kan ringe op til Det Hvide Hus og sige, jeg godt tænke mig at tale med Donald Trump. Altså, hvornår kan det lade sig gøre?
Vi så noget ret usædvanligt faktisk, også tidligere i ugen her, at Løkke, altså den danske udenrigsminister, og Vivian Motzfeldt, den grønlandske udenrigsminister, de sådan set sagde, at de gerne ville have et møde med Rubio, altså deres amerikanske modpart. Det er jo normalt ikke sådan noget, man siger i det åbne rum. Altså normalt så har man møde, når det er kalendersat, og man gør det. Det der med at sige det, det indebærer jo også en betydelig risiko for at blive hældt ned og brættet.
Ja. Mm. Men hvorfor siger man det så?
Jamen det gør man selvfølgelig for at signalere en eller anden form for parathed til dialog, for at forsøge at få det ind i et rum, hvor man har måske kan skabe en bedre forståelse for, hvad er det, der skal foregå, hvad er det egentlig amerikanernes intention er, hvad er det, deres ønske er, og måske også for at forsikre dem om, at det amerikanerne gerne vil have, hvis det amerikanerne gerne vil have, det er bedre sikkerhed omkring Grønland, så er både Danmark og Grønland og i øvrigt EU og NATO sådan set indstillet på at gøre det. Det er jo også det, som står i nogle af de der joint statements, der er kommet ud fra de europæiske ledere hen over de sidste ganske få dage.
Altså det her statement fra de europæiske ledere, det er jo ret, som du siger, Thomas, rimelig markant. Altså det er Macron, det er Merz, det er Meloni i Italien, det er Tusk. Altså det er alle de store kanoner. Det er jo også Starmer, Keir Starmer fra England og så videre. Altså er det resultatet af Mette Frederiksens turnering rundt på de bonede gulve blandt de magtfulde ledere, som vi ser resultatet af her?
Ja, altså det er der ikke nogen tvivl om. Altså det, at Mette Frederiksen hun har en god relation til nogle af de her stats- og regeringschefer, det er enormt meget værd. Og det skal gøre, altså man kan sige, det her med, at der er andre stats- og regeringschefer, der siger et eller andet i en fælles erklæring, altså okay, altså hvis du taber det over foden, så kan du ikke rigtig mærke det, vel? Men hvad betyder det? Altså hvad betyder det egentlig? Altså det sender selvfølgelig et signal til de danske vælgere om, at Danmark og Grønland, vi står ikke alene, men så gør det jo også det, at det hæver prisen for USA. Mm. Altså det er jo ret åbenlyst, at USA er ligeglad med Danmark.
Mm.
Det er også ret åbenlyst.
Jamen, vi er også bare et lille bitte ligegyldigt land.
Altså, de er ligeglade, ikke? Altså, og det er muligt, det er, der går under at høre, men det er jo sådan, det er, ikke? Altså, de er bedøvende ligeglade. Men det, at man på en eller anden måde skal lægge sig ud med de europæiske ledere på den her måde, at man skal i øvrigt også lægge sig ud med nogle af de europæiske ledere, som Trump, han har et godt forhold til, Meloni for eksempel, det hæver jo prisen for USA i forhold til, at de bare trumler derudad. Så det er jo det, den der manøvre kan.
Mm, men det er vel så meget fedt gået. Det kan de vel glædes over i statsministeriet, at denne her statement kom ud, og så hurtigt kom den ud.
Ja, det kan det bestemt. Den isoleret er rigtig godt diplomatisk arbejde. Altså spørgsmålet er, eller den overvejelse, man jo må have gjort sig, men som jeg bare ikke synes fremstår helt krystalklart, det er, om det er klogt at eskalere timingen så meget, at det kommer nu. Mm. Altså, jeg har sådan en indtryk af, at det er ligesom en regering, der er fremprovokeret den her reaktion, og fremskyndet det i virkeligheden de der få dage, der er gået siden nytårstalen. Og reaktionen er grundlæggende god, men jeg synes godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om reaktionen havde behøvet at være nu, eller man kunne have skubbet det. Fordi der er jo også noget med tiden, skal jo også have lov til at gå. Altså, der er trods alt en grænse for, hvor længe Donald Trump sidder der. Så hver måned, der er gået, uden der er sket noget, det er trods alt en måned, der bringer os en måned tættere på, at vi måske kan altså kom videre, ikke?
Mm, det kan man jo sige. Altså, det er et år siden, at han sagde det her, og på det år er der jo ikke sket noget. Altså USA er jo ikke kommet tættere på at overtage Grønland.
Nej, og altså som sagt, altså jeg tror uagtet, jeg tror som Jacob også siger, at det er et helt klart amerikansk ønske. Men jeg tror altså ikke, det var noget, Donald Trump han tænkte, han skulle diskutere her over jul og nytår.
Mm. Nu havde han lige hentet Maduro.
Ja, og altså jeg tror, at Donald Trump han er fokuseret på også på en masse indrigspolitiske ting. Han skal til valg i år, der er midtvejsvalg i USA. Altså jeg er ikke sikker på, at det her med at diskutere Grønland og sådan noget, det resonerer lige godt alle steder. Altså, og på den måde, der kan jeg heller ikke helt se mig fri for det, Jacob også er inde på, det her med, at har vi fra dansk side også været med til at accelerere det på en måde, fordi det også er nogle indrigspolitiske hensyn, altså at Mette Frederiksen og også Løkke i øvrigt har brug for at vise handlekraft, har brug for at vise stamina, har brug for at vise, at de kan håndtere en krise, har brug for at stå alene på scenen i en sag, som i hvert fald, jeg er ikke overbevist om, at Donald Trump han tænker, det var lige nu, vi skulle tale om det.
Noget jeg i hvert fald tænkte over, det var jo, at Mette Frederiksen blev mandag sendt ud på den helt store rundtur i medierne. Altså det var Aftenshowet, det var God Aften Live, det var TV-kanalerne, hvor hun ligesom gentog det samme budskab. Prøv lige at fortælle, hvilke år, fordi normalt er det jo ikke sådan, at Mette Frederiksen lige tager sådan en rundtur i manegen der. Hvilke overvejelser ligger der bag, at man sætter sin statsminister ud på sådan en mission?
Jamen det gør man jo altså ganske, ganske få lejligheder. Altså, man kan typisk gøre det efter en nytårstale. Man kan måske gøre det efter, at man har fremlagt altså et meget, meget markant, stort politisk udspil. Og sådan
altså noget, man selv synes er en vindersag?
Ja, altså hvor man ligesom tager en hel rundtur og alle medierne hele vejen rundt. Så det er selvfølgelig udtryk for, at man i statsministeriet vurderer det her som noget, hvor Mette Frederiksen, hun så altså uigenkaldeligt har serveretten, hvor der er brug for, at hun får talt til alle danskere. Altså hun har brug for ikke bare at lave et interview på 20 minutter med de store aviser. Hun har brug for også at komme ud og sidde på alle flader for at få forklaret sig og fortalt om det her. Og det er jo ret åbenlyst, hvad det handler om.
Donald Trump eller amerikanerne eller sagens materie, det er jo ligegyldigt, om hun sidder i aftenshowet. Så det er jo fordi Mette Frederiksen gerne vil ud og tale om det her, hun tager en fuld runde. Men så det er jo tilbage til det, vi talte om for et øjeblik siden. Altså, at ja, det her, det er kynisk set en mulighed for Mette Frederiksen.
Så det er kynisk set en mulighed for Mette Frederiksen, men uden at blive sådan for idealistisk, kan det så ikke også godt være simpelthen en overvejelse, der hedder, hvis der er danskere, der sidder og er bekymrede for denne her situation, så kommer mor Mette lige og snakker dem til ro.
Jo, altså det
Okay, jeg kan godt selv høre det. Men det er bare fordi det lyder så kynisk. Men det er det bare.
Ja, men det, prøv at høre, altså det, jeg ved ikke, om det er kynisk, altså, så lad os da kalde det, men det er da udtryk for, at Mette Frederiksen, hun gør det, der skal til. Altså, hvis man prøver at kigge lidt på, hvad det er, Mette Frederiksen, hun er i gang med nu, ikke? Altså, og måske lige slå et sving tilbage til nytårstalen. Den nytårstale, Mette Frederiksen holdt, den viser, at Mette Frederiksen, hun er klar til at slås for det. Ikke? Altså, det er det, man kan tage ned fra den. Ja. Hun sagde det rigtige, hun gjorde det rigtige. Hun erkendte, at hun ikke var løsningen, hun var problemet. Hun fik talt noget om udlænding, hun fik talt noget om velfærd. Yes. Punktum. Ikke også? Så Mette Frederiksen, hun er klar til at slås for det her.
Ja.
Og det, hvis man ligesom lægger det til grund, at Mette Frederiksen er det, den her krise, der kommer ind nu, uagtet at den er alvorlig og forfærdelig, det kan vi ikke sætte streg under tilstrækkeligt mange gange, så er den også en mulighed. Den er en mulighed for, at Mette Frederiksen på en eller anden måde kan genskabe sit brand som en, der kan fikse en krise eller er god i de situationer. Det, der er interessant, det er, om vælgerne en gang mere tror på det.
Mm.
Det gjorde de måske første gang, eller anden gang, eller hvor vi nu er henne i episoden af kriser. Men hvis du kigger på Mette Frederiksen, og hvor dårligt hun egentlig måler, altså er danskerne den her gang også parate til at sige, okay, vi giver hende en tur mere? Er de parate til at sige, okay, nu ændrer jeg mit syn på hende på grund af en eller anden situation omkring Grønland? Det er jo det, der er det helt interessante.
Og det var jo, du var inde på det før, men det var jo effekten af den sidste Grønlandskrise, da vi tog i manesien i foråret. Så vi jo Socialdemokratiet gå frem i målingerne. De endte jo på sådan noget 23% af stemmerne. Det var selvfølgelig meget dårligere end valgresultatet, men i forhold til, hvor de ligger og ruder rundt nu, så ville det jo være en drømmemåling for S, hvis de kunne komme derop igen.
Jo, hvis du kigger på noget af det der, som Thomas og jeg i de år, vi har gået på Christiansborg, altid brugt utrolig meget tid på at nærstudere, nemlig sådan nogle meningsmålinger, og sådan noget målinger af vælgerne, og hvordan ser det helt ud. Et af de få steder efterhånden, hvor Mette Frederiksen virkelig skiller sig ud fra dem, der ellers kunne være statsminister. Truslund Poulsen primært, jeg tror også, der er blevet målt mod et par af de andre toppolitikere, men et af de få steder, hvor hun virkelig skiller sig positivt ud, det er evnen til at lede landet i kriser, og det er evnen til at repræsentere Danmark udenrigspolitisk. Der er hun i en klasse for sig sammenlignet med de andre kollegaer på Christiansborg.
Mm.
Og det vil sige, der står Mette Frederiksen bare enormt stærk, hvis det er det her, det handler om.
Så hvis vi lige skal se samlet på det, altså jeg mærker jo kynismen fosse ud af alle organer på jer. I siger bare, det her, det er, ja, det er alvorligt. Der er ikke nogen tvivl om, at Trump, han vil gerne have Grønland, men når det kommer til stykket, så er det her en kæmpe fordel for Mette Frederiksen. Det er hendes chance, fordi at det har ændret fuldstændig fokus for den krise, hun i virkeligheden stod i.
Ja, spørgsmålet er, om Mette Frederiksen, hun står i et hul, der er så dybt, at hun kan arbejde sig ud af det, og det er en mulighed. At det er i hvert fald en mulighed. Spørgsmålet om det er en fordel.
Mm.
Altså, jeg synes, de for de næste dage og uger bliver spændende at følge, hvor alvorligt tager danskerne også det her?
Mm.
Altså, hvor bekymrede er danskerne egentlig? Altså, vi har talt om Grønland før, og der er ikke sket noget. Vi har været i det her krisemode i noget tid, on and off. Altså, hvor bekymret er danskerne, og hvor meget lytter de til Mette Frederiksen, og hvor meget ser de hende som en del af løsningen i den her forbindelse? Det synes jeg, det er interessant at følge.
Og så fra amerikansk side, der er jo ikke nogen, der siger, jamen, vi vil indtage Grønland med magt. Snarere tværtimod, så er der nu kilder, der skriver, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, som Lykke jo gerne vil have et møde med, han siger, jamen, han vil bare gerne købe Grønland. Så kan det jo være det, og så siger Danmark, Mette Frederiksen jo for eksempel, jamen Grønland er jo ikke til salg, fordi Grønland er grønlændernes.
Ja, altså, jeg fik mig sådan til at tænke på endnu et traume fra de år, hvor jeg sad i statsministeriet, hvor vi havde endnu en krise i VLAG-regeringen.
Endnu en.
Og det endte med, at vi havde brug for nogle af de nordatlantiske mandater for ligesom ikke at miste flertallet, og der lavede vi en aftale med en af de nordatlantiske, om at hun fik, jeg tror det var noget udvalgsrepræsentation, noget et eller andet. Og det fik...
For så ikke
at vælte regeringen.
Ja.
Og det fik så den daværende skatteminister Carsten Lauritsen til i al sin visdom, til citat, til et eller andet nytårsmøde hjemme i kredsen, til at sige, at vi havde købt en grønlænder. Det gav lidt surhed. Altså, og jeg ved sgu ikke, hvis de tog så meget på vej over det tilbage for 10 år siden, så ved jeg ikke, hvor sure grønlænderne er over Marco Rubio nu, vel? Altså,
jeg tænker også, at vi
er
kommet videre. Altså, ja. Det er ikke ligesom om, at grønlænderne virker sådan super klar på den handel.
Ej, det gør de ikke. Det bliver et nej tak derfra.
Det bliver et nej tak derfra. Så kommer vi jo til noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Lige siden, at Theodor Renard og jeg skulle gøre op, hvem der havde vundet vores Tippen 13'er. Fordi det var jo sådan, at vi i den seneste udsendelse, da vi talte om nytårstale, havde lavet en Tippen 13'er om, hvad der ville ske i den her nytårstale. Hvordan ville hun se ud? Hvad ville hun sige? Og så videre.
Og jeg kan advare, jeg er en ret dårlig taber. Altså, det kan godt ødelægge den gode stemning.
Du kan også blive et brutalt dyr, ligesom Mette Frederiksen.
En honninggrævel.
Okay. Jeg vil sige så, fordi det skal man jo starte med, at det stod meget lige. Altså, det stod faktisk rigtig, rigtig lige.
Hvem har talt det her?
Det er Theodor Renard, som har talt.
Det er faktisk rigtigt.
Der var en, der simpelthen ikke blev godkendt, Jacob Brun. Det var dig, der havde sat to krydser.
Jamen,
i et felt.
Det talte vi om i sidste uge.
Nå?
Der svarede jeg... det var fordi, det var et meget, meget svært spørgsmål.
Ja.
Det var fordi, det var på Marienborg.
Ja.
Der havde jeg sat krydser begge steder,
ja,
tror jeg.
Ja, den udgår. Det får du simpelthen ikke
noget point for. Altså, jeg vil sige, jeg lavede vores nytårsquiz også derhjemme med min hustru og min bedste ven, og der tabte jeg også.
Du har ikke tabt. Du har ikke tabt i dag. Det har Thomas.
Nej.
Jo. Jo. Du fik 7 rigtige. Jakob og Theodor, de fik 8 rigtige.
Nej.
Og jeg fik 9 rigtige.
Jeg synes, jeg fik 10 rigtige derhjemme med den samme tipskupon. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej. Det er fordi, der har du talt de her dobbeltkrydser med.
Det viser om ikke andet, det er, at vi er jo ikke inviteret ind i radioen for vores sådan, dybe indsigt og evner til at spå om dansk politik i hvert fald.
Nej, altså, don't quit your day job, som Thomas så pænt sagde til mig sidste gang, ikke? Da jeg skulle prøve at finde et slogan til Socialdemokratiet. Altså, prøv lige at høre her. Det er faktisk lidt sjovt, fordi et spørgsmål er vi totalt uenige om.
Ja.
Altså, I har alle sammen sagt ja til det, og jeg har sagt nej. Og man kan sige på en måde, at det er jo det, der giver mig sejren. Og det er spørgsmålet om fødevarer.
Ja.
Frugt og grønt. Fordi der var spørgsmålet, momsen på frugt og grønt har været en varm politisk kartoffel. Siger hun, at hun vil fjerne momsen på frugt og grønt? Der sagde I alle sammen, at det ville hun gøre. Og det sagde jeg, klog som jeg var, nej til. Og Thomas, du er allerede skeptisk. Du er klar. Du er klar til at gå i flæsket på mig nu.
Jamen, hun siger jo, at man enten vil nedsætte momsen generelt på fødevarer, eller fjerne den på frugt og grønt.
Ja.
Og så skal hvorfor er det så, at jeg har svaret forkert? Det forstår jeg ikke rigtigt.
Fordi jeg vidste, at vi skulle ville ud ind i den her diskussion. Fordi hun siger jo ikke, at hun vil fjerne momsen på frugt og grønt. Hun siger, at hun vil gøre enten det ene eller det andet.
Ja, helt vildt. Altså, hvor har vi en lytternes redaktør eller sådan noget? Hvem kan man tage fat i?
Det kan vi godt. Jakob, du sidder også og researcher et eller andet. Er det talen, du vil have?
Jeg sidder bare og prøver til. Jeg kan ikke forstå, at jeg kunne være så ubegribeligt dårlig.
Derfor vil regeringen i den økonomiske plan, vi fremlægger i det nye år, også afsætte penge til at sænke momsen. Enten så fødevarene generelt bliver lidt billigere, eller så momsen helt fjernes på produkter.
Men den der formulering fra talen er jo faktisk sjov, fordi det er jo faktisk et af de områder, hvor regeringspartierne internt har været i ret hård armlægning i dagene, altså lige omkring jul.
Ja.
Og det her er et forsøg på at lægge noget dyb politisk analyse og indsigt ind i noget, så vi ikke længere behøver at snakke om, at jeg tabte quizzen.
Ja.
Men lige præcis diskussionen omkring, hvad skal løsningen være på moms?
Mm.
Det har jo været noget, som alle regeringspartier godt har vidst, at der er et problem med fødevareprisene. Vi bliver nødt til at gøre noget. Og de har så gjort to ting, eller de har sagt, at de ville gøre to ting. De vil gerne lave en løsning på moms. De er uenige, om det skal være frugt og grønt, fordi det lyder bedst, men det er også bøvlet. Og i øvrigt er der jo mange mennesker, der også spiser altså, mælk og ris og ost og kød og ting, som er faktisk steget i pris. Det er jo ikke fordi, at det er prisen på æbler, der har fået vores daglige økonomi til at ramle fuldstændigt. Det er jo sådan set alle mulige andre ting, som ikke er hverken grønne eller sunde. Det andet element er så, at der skal være sådan den har jeg svært ved at sige noget pænt om, det må jeg simpelthen sige.
Okay.
Det synes jeg er utroligt dårlig politik, men det rokker ikke ved, at det er de to elementer i det, regeringen kommer til at foreslå.
Ja, og det synes jeg så, okay, lad os lige glemme sejre og nederlag i den her time 13 et øjeblik, og så tale om, ja tak, at det er jo faktisk lige præcis det, som du siger, Jakob, der er armlægningen i regeringen. Der bliver lavet en tjek til en gruppe, et engangsbeløb, og så vil man så sænke momsen i en eller anden forstand. Det, der er lidt sjovt, det er jo, at regeringen jo heller ikke her er enig med sig selv. Altså, du siger, Jakob, der er en armlægning i gang. Vi har Venstre, som jo helt åbent har sagt siden en gang i efteråret, de vil gerne sænke momsen generelt på fødevarer. Så har vi Moderaterne, som har sagt i valgkampen allerede, sagde de, at de vil halvere momsen på frugt og grønt. Der har de så lige hævet, så nu vil de helt fjerne momsen på frugt og grønt. Og så har vi i midten Socialdemokratiet, jeg har faktisk forsøgt at blive klog på, hvad det egentlig er, de vil. Og jeg er simpelthen ikke kommet så meget nærmere. Hvad er det? Altså, det her det henvender sig jo også til nogle forskellige vælgergrupper. Altså frugt, grønt eller dem, der også spiser kød. Hvad er det for nogle overvejelser, de har i regeringen lige nu i forhold til det?
Ja, det dels henvender sig til nogle forskellige vælgergrupper, og så henvender sig også til, siger det også noget om, hvem de forskellige partier egentlig mener at repræsentere. Jeg vil tro, at Venstre også er optaget af at sige, men altså sådan landbruget generelt, altså der er jo også nogen, der altså producerer kød, og hvorfor er det, at det kun skal være frugt og grønt, der til gode ses her? Og det her med at udstikke checks, det er jo en... Altså, det er sådan en yndet sport i Socialdemokratiet i forhold til, altså vi har haft varmechecken.
Jeg synes, det er simpelthen helt skamløst i et valgår. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er altså grænsen til det ulækre.
Nej, men det er meget smart lige at komme med sådan en gave, inden man skal til valg.
Ja.
Det, der i hvert fald synes er interessant omkring det her, det er, at for det første, så er det enormt mange penge, det her det koster. Det skal sættes penge af til det i en 2030-plan. For det andet, så er regeringen, altså det er uklart, hvad de mener. Det er uklart, hvad de partierne mener. Det er uklart, hvad regeringen mener. Og oven det indkalder man til forhandlinger.
Men man har ikke forhandlinger endnu, fordi man simpelthen ikke kan blive enige om det her.
Nej, men statsministeren sagde i sin nytårstale, at man vil indkalde til forhandlinger.
Det er rigtigt, ja.
Og det siger
ja.
Noget omkring det her tempo, der er over det her. At det her det handler mere om at sende nogle signaler. Det handler om nogle positioner frem for... Altså, hvornår har regeringen indkaldt til forhandlinger i det offentlige rum
i nytårstal
uden at man på en eller anden måde har en klar holdning til det her. Det er uklart, hvad det koster. Altså du ved, der er enormt mange ubesvarede spørgsmål det her, og det hele handler om meget 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 hurtigt at kunne vise handlekraft og positionere sig over for nogle bestemte vælgere, inden der bliver udskrevet valg.
Men handler det ikke også om, at det endelig er gået op for regeringen, at lige præcis, og måske især Mette Frederiksen, at lige præcis på det her punkt, der har de sovet i timen. Du har haft et Dansk Folkeparti, Enhedslisten, alle mulige andre partier, der har råbt og skrevet om, at nu skulle momsen på fødevarer ned. Og de har kunnet nå sig sammen til at få undersøgt, hvornår man måske kunne ændre på momsen, uden i øvrigt at udstikke nogle garantier for, at man ville gøre det.
Men det er jo også derfor, altså, regeringen er uenig, og jeg tror, det er det især, fordi SF har svært ved at finde deres egen ben. Fordi selvfølgelig, nu har vi siddet i den tidlige udsendelse også, og latterliggjort regeringen en lille smule for at gøre, du ved, Marsbaren lidt billigere og sådan noget, ikke?
Altså, den bliver jo først billigere til sommer, er du klar over det?
Nej, det er jeg faktisk ikke klar over. Så mange Marsbarer kører jeg. Det kan man ikke se på mig, men så mange Marsbarer kører jeg faktisk ikke. men det er jo fordi, altså, regeringen er entydigt kommet for sent til den debat, der handler om fødevarepriser. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. De indså alt for sent, der var et problem. Fødevareprisen, der hvor de er steget, det er jo ikke på frugt og grønt. Mm-hmm. Altså hvis man kigger på, hvilke nogle fødevarekategorier, der er steget mest i pris, så ligger frugt og grønt sådan set under gennemsnittet. Altså kød, mejeriprodukter, ris, ost, altså sådan nogle ting, de er steget meget. Det er ikke frugt og grønt. Det er da nemmere at forklare og forsvare, at frugt og grønt skal være billigere, fordi det er også noget godt for folkesundheden, end det er, at Marsbaren eller den der fede skæreost skal være billigere. Men hvis det reelt handler om, hvad koster sådan en helt almindelig indkøbskur for danskere, så er der andre steder end frugt og grønt, der nok trænger sig mere på.
Jeg tænker bare, at det burde være en no-brainer fra Socialdemokratiet, som har været sådan udsat i forhold til hele den her kødsauce-diskussion, som Mette Frederiksen hele tiden er blevet angrebet på, at kød er blevet dyre. Vil det så ikke være et selvmål, hvis hun alene kommer til at stå i spidsen for en sænkelse af momsen på frugt og grønt?
Det vil det. Det er også derfor, jeg føler mig helt overbevist om, at det ender et sted, hvor der bliver en generel reduktion af momsen. Altså også, hvis du kigger på nogle af Mette Frederiksens egne venner, altså fagbevægelsen, 3F for eksempel, de har været ude at sige, jamen de synes sådan set, det er en god idé, at man sænker momsen generelt, fordi deres medlemmer, de spiser sgu lige så meget kød og pasta og hvidt brød og proteindrik og alt muligt andet.
Men uanset det her, så er det her et forsøg på en eller anden måde at spille Dansk Folkeparti eller oppositionen generelt tynd. På det her, ikke? Og det er jo det, man ikke kunne før. Man stod med sådan et helt, altså, helt sindssygt synspunkt om, at det kunne ikke lade sig gøre, og IT-systemerne virkede ikke, og sådan noget der, ikke? Altså, nu har man flyttet sig. Nu sker der noget. Nu indkalder man til forhandlinger. Nu bliver der stanget checks ud. Populistiske lege. Nu sker der noget.
Ikke lege, det er populistisk.
det er altså, bare grævlingen, der er klar til
nu, at vinde. Nu sker der noget, nu flytter regeringen sig, nu forsøger man at se, om man kan spille Morten Messerschmidt og company tynde på det her, og så må man jo se, hvor det ender hen, om det ender med det ene, eller det med andet, men det der med, at man ligesom bliver opfattet som nogen, der nu gør noget på det, det var jo det, den tale, den kunne, hvis den kunne noget, og det er det signal, man får sendt nu, og hvor det så ender hen, hvor mange milliarder det koster, ja,
men prisen på oksekød er steget 45%. Så hvis Mette Frederiksen ikke sænker prisen på oksekød, så lukker hun jo ikke en flanke til Morten Messerschmidt, så gør hun jo flanken større, og det er jo derfor, det bliver nødt til at ende med, at hun leverer en løsning, som ikke bare er sådan noget, så alle os fine storbyfolk, der spiser linser i vores bolognese, vi kan også få linserne lidt billigere.
Tal for dig selv.
Der bliver nødt til at være noget, så helt almindelige mennesker, de får rabat, altså.
Oh, ja.
Mine børn bliver meget sure. Nu er det et nyt år, så nu skal vi være sunde.
Så jeg
begynder at putte sådan nogle alle mulige grøntsager ned i retterne, og mine børn og min hustru faktisk også, de stiger mistænksom på det mad, jeg laver til dem hver dag. De synes, det har taget overhånd.
Sidste ting omkring den der nytårstale, så vil jeg aldrig tale om den igen. Nu hvor jeg sluttede, så ringe vi. Lag I mærke til en ting omkring, altså hvor målrettet den var i forhold til altså målgruppen for den tale?
Sig noget mere om det.
Sig lidt mere. Altså, jeg tænkte på, fordi nogle gange, hvis man for eksempel skal på fjernsynet, hvis man er lidt nervøs, så har man jo fået at vide sådan, snak til din mor, eller snak til din bedste ven, eller sådan noget. Så jeg forestillede mig faktisk, hvem snakkede hun til? Så tænkte jeg faktisk lidt på Arne Juhl der.
Ja, men altså. Men det er også næsten rigtigt, Pia. Det er jo en tale udpræget skrevet til gamle mennesker.
Gamle mennesker?
Det er så tydeligt, at Socialdemokratiet ligesom har udset sig, eller bekræftet over for sig selv, at det, der skal vinde valget for Mette Frederiksen, det er gamle mennesker. Ældre mennesker, undskyld. Altså, det er den målgruppe, som Socialdemokratiet traditionelt står relativt stærkt i, og som også godt kan lide Mette Frederiksen, og også har stemt på Mette Frederiksen under hendes tid som formand. Altså,
demenssygdommene, tænker du der?
Demens.
Men hvad med kvindesygdomme? Det er da ikke noget,
børn og unges trivsel bliver også beskrevet som, at hvis man er forældre eller bedsteforældre, forældre, der tapper, går på arbejde, Altså helt ned til de eksempler, der nævnes med altså John Mogensen og Liva Weel. Altså helt ærligt, Mette Frederiksen, hun
er... Der var ikke noget Benjamin Hav i hvert fald.
Mette Frederiksen, hun er ikke fyldt 50 endnu, og så reciterer hun John Mogensen og Liva Weel. Altså man skal godt have gravet dybt i det, altså arkiver for at finde ud af, hvem
det er. Jeg må lige google altså, Liva Weel. Jeg var lidt usikker.
Jamen helt ærligt.
Det siger jo noget om, hvor ung jeg er.
Ja, det, ja, ikke mindst, men altså du er jo, og du er jo, det kan vi også sige til lytterne, du er jo også markant yngre end Mette Frederiksen, men trods alt er Mette Frederiksen ikke særlig gammel. Hun er i hvert fald ikke så gammel.
Jeg er faktisk ikke så meget yngre end Mette Frederiksen. Det er faktisk lidt skræmmende.
Det tror jeg
ikke på. Men nej, tak for det. Tak for det. Nå, men det er en meget sjov pointe. Men hvad er så pointen med det?
Pointen med det er jo, at den gruppe, som har været meget, meget trofast og loyal over for Mette Frederiksen, det er den her gruppe af vælgere, som traditionelt set stemmer på Socialdemokratiet. De her efterkrigsgenerationer, folk på omkring Arne Juhls alder og ældre. Det er også den gruppe, som Mette Frederiksen måske har haft lidt svært med her på det sidste, som kunne finde på at gå over til Morten Messerschmidt. Det er dem, der skal vindes tilbage. Det er dem, der ved, hvem John Mogensen og Liva Weel er. Det er dem, der er bekymret for, at deres børn og børnebørn måske mistrives. Det er dem, der kender nogen eller selv er ved at få demens. Altså alle de her ting. Altså det er jo det den tale er indrettet efter. Den er meget meget segmenteret i forhold til hvem er det en der skal lytte til den der.
Ja, jeg vil også sige derhjemme der på nytårsaften, vi havde en masse gæster det nytårsaften og første nytårsdag. Og den der kulturreference, den faldt helt igennem. Til gengæld der lige over midnat hvor DR Pigekoret, de sang Apaka.
Ja.
Det vil bare sige, der var vi 18 mennesker hjemme hos mig, der sang med, inklusive alle børnene. Ja. Og det siger også lidt om hvilken bølgelængde sender man på, hvilke nogle af de der kulturreferencer, man bruger.
Okay, men så var der så også en anden ting. Det var helt til slut, fordi vi talte om...
Jeg synes, Thomas sagde, at han ikke ville tale mere om den tale.
Nå ja, undskyld.
Jeg udvandrer.
Ja, det må du også godt. Men
Hold dig tre minutter mere, Thomas, så får du lov til at gå.
Jeg har bare brug for at vade lidt mere rundt i det, kan jeg mærke. Nej, det er faktisk fordi, at vi har jo talt om, hvordan man kunne bruge sådan en tale til også at skyde en valgkamp i gang. Det har du selv gjort, Thomas, helt skamløst med Thorning en gang, hvor I ligesom lancerede en nytårstale jeres valgslogan, det er Danmark, du kender. Spottede I nogen valgslogans?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, at det gjorde. Jeg synes talen var altså enormt interessant bygget op til gengæld. Altså det her med, at Mette Frederiksen starter med at tale om sig selv.
Ja.
Altså det altså starter med egentlig at præsentere talen som noget, det kan være den sidste nytårstale, hun holder. Så alt, hvad hun siger, bliver ligesom set gennem det prisme. På den måde var den interessant bygget op, at det starter.
Jeg tænkte også, det var klogt, fordi også analytikere, der sad og skulle analysere på den, greb jo nærmest det som det første på en eller anden måde. Ja. Også fordi det er det, der er hurtigt at klippe igen, og sådan, så bliver det hele prismet for talen. Ja.
Og så, altså, man kan sige, så synes jeg også, at det hæfter mig også ved en anden ting. Altså, Mette Frederiksen, hun er og bliver Mette Frederiksen. Altså, hun har simpelthen svært ved at fatte sig i korthed. Ikke? Altså, selv en tale, som er skrevet ned 37 gange, den tager så 16 minutter at holde.
Siger vi. Det er stærkt. Der fylder en hel time ved. Nej, men det er bare sjovt, fordi jeg synes jo virkelig, det var en tale, som ikke var særlig valgkampsagtig. Altså, i virkeligheden er det en tale, som lægger op til, at der er et halvt år foran regeringen nu med masser af arbejde.
Nej, man tænker ikke, at der bliver udskrevet valg.
De skal lave økonomisk plan, de skal lave demenspakker, de skal lave fødevaremoms, de skal lave udlændinge, hvor de kylder folk hjem. De skal gøre alle mulige ting, de vil sige, det var egentlig... Og så kom regeringen jo lige dagene efter nytår med noget fælles annoncekampagne, altså SVM i fællesskab annoncekampagne i aviserne. Og det vil sige, i virkeligheden var det jo en tale, som synes jeg... havde mere præg af et kollektiv, der arbejder videre, end egentlig en valgkampstale.
Mm. Det er jeg ikke helt enig med dig, Jacob. Altså, jeg synes, at
Nu har Thomas talt sig tilbage ved bordet, kan jeg mærke.
Altså, Mette Frederiksen synes, jeg stiller sig sådan, at nu ved vi, hvad Socialdemokratiet kommer til at slå på i en valgkamp. Man kommer ikke til at vil finde sig i, at det her med fødevarepriser, det skal være en defensiv. Man vil gøre noget på det. Man får gjort noget ved det her med udlændinge en gang mere. Altså, det her med, at Stoklund fedtede rundt i, hvorvidt at man skulle søge julehjælp, hvis man kom fra de varme lande. Ikke? Altså, der får Mette Frederiksen jo også vist, at der er klasseforskel i politik, og sagt, prøv at høre, det handler om, det er, at hvis man begår kriminalitet, så skal man ud af klappen. Ikke? Mm. Altså, det er jo en klar... Altså, det er jo der, hvor Socialdemokratiet skal være. Så hun får trykket på knappen omkring udlænding, hun får sat sig på det omkring velfærd, og så får hun sagt det omkring sig selv, som der var brug for. Jeg synes, at Socialdemokratiet stiller sig langt bedre foran en valgkamp.
Okay, jamen jeg vil bare lige tilbage til sloganet, fordi så vil jeg lige læse...
Jeg troede, vi ville bage til slutresultatet på quizzen.
Ja, det vil jeg også gerne altid. Jeg vandt. Men det er bare lige for... Jeg vil lige teste den her af på jer, så kan I jo lige se, om den holder en hel valgkamp. Eller om det er et dårligt slogan. Eller om det bare er noget, hun sagde. Hun snakker om det her med, en gang var det godt, og nu er det lidt dårligt, og alt så videre. Så siger hun, og måske, det er helt sidst, og måske er det særligt i svære tider, at vi skal genfinde troen på, og nu kommer det, at i morgen bliver bedre end i dag.
Ja, men det er en gammel socialdemokratisk traver, som man altså, kan finde ved enhver 1. maj-tale. Og det, ja, nu ved jeg godt, der er ikke copyright i politik, og man kan sige en enormt meget sludder mange gange, men den tror jeg simpelthen ikke på.
Okay.
Altså igen, altså, don't quit your day job, Pia.
Nej, okay. Jeg tænkte faktisk også, det første sådan kontraspørgsmål ville jo så være, du har siddet på magten i 100 år efterhånden, så hvorfor har du
Hvorfor er det ikke snart blevet bedre?
Om 100 år bliver det bedre.
Nå, okay, venner.
Tillykke til Pia, men flot.
Tak for det. Vi ses næste uge.